isa sa aking kaibigan ang nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa isang kilala at mamahaling paaralan sa bansa. Ayon sa kanya, bagamat wala silang sapat na salapi para sa kanyang pag-aaral, ay pilit siyang ikinapang ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, sa paaralang iyon mo makikita ang mga anak ng mga kilalang tao sa bansa. Sa tuwing makakakita ka daw ng mga taong nagkukumpul-kumpul at mayroong tinitingnan sa loob ng silid-aralan, ay tiyak na naruroon ang anak ng isang mayamang tao sa bansa na sa kasalukuyan ay may programa sa telebisyon. Subalit hindi mo sila basta-basta malalapitan dahil mayroon silang bantay. Sila ang nagsisilbing gabay upang protektahan at ingatan ang anak ng mayamang tao. Ganito ba ang tunay na gabay na kailangan natin? Basahin po natin ang sinasabi ng Galacia, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sa oras pong ito, ay tutunghayan natin ang isang mensahe na tumatalakay patungkol sa tunay na gabay. Ito ay hati sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 5, Talata 16 hanggang 21. Ito ay hati sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating lalakbayin sa oras na ito ay hahanguin po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang 16 hanggang 21. Ito po muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Noong bumaba ang banal na Espiritu ay pinagkalooban niya ng mga natatanging kaloob ang mga mananampalataya upang magamit sa malayang paglilingkod sa Panginoon. Gayunman, may mga bahagi sa ating kalikasan na lumalaban sa kanyang pangunguna na siyang nagiging hadlang upang ang kanyang malayang pagkilos sa ating buhay ay mahadlangan. Dito sa ikalimang kabanata sa aklat ng Galacia, matutunghayan po natin ang gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Matutuklasan natin ang kapansin-pansin na paglalagay ni Pablo ng pagkakaiba ng pamumuhay ayon sa laman at ayon sa kalooban ng Espiritu. Inilahad rin niya ang mga gawa ng laman na sumasalungat sa naisin ng Espiritu ng Diyos. Sa oras na ito, tatalakayin po natin ang kahalagahan ng kalayaan sa pagpapakabanal ng isang tao, sapagkat walang magaganap na tunay na kapahayagan ng kabanalan kung ang isang tao ay natatalian ng iba't ibang uri ng tuntunin na humihiling ng pagsunod ayon sa makalaman na kaparaanan at pagnanais. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng kalayaan, kaya naman kung saan naroroon ang banal na Espiritu ay naroon rin ang kalayaan.
Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay naglalaman ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo para sa atin. At kung ating babalikan ang bawat kabanata ng liham na ito, makikita po natin na ito ay nagsasaad ng mga katotohanan tungkol sa pagpapalaya ng ating Panginoong Hesus. Sa unang kabanata, sa 4 na talata, ay ganito po ang sinabi, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanglibutan. Inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sangayon sa talatang ito, tayo ay pinalaya ni Kristo mula sa kasalanan upang ang katubusan na kanyang ginawa ay magdulot sa atin ng lakas na laban ng kasalanan at makalaya sa pangaalipin nito. Sa 2 kabanata, talatang 20, sinasabi na tayo ay pinananahanan ni Kristo upang ang kapangyarihan ng kanyang buhay ang siyang mangunguna sa ating pagkatao. Ang sinabi ni Apostol Pablo, at kung ako ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Bawat mananampalataya ni Kristo ay may buhay ng Panginoon na siyang nagbibigay kabuluhan at kalayaan mula sa ating mga makasariling layunin at kagustuhan. Ang pagkaunawa sa nananahang buhay na ito ang siyang magbibigay ng kagalakan sa atin upang paglingkuran ng Diyos. Isang paglilingkod na sang-ayon sa kanyang biyaya at hindi ayon sa kautusan. Kaya naman, maging sa 3 kabanata, talatang 13, ang sinabi ni Apostol Pablo, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ang kautusan ay humihiling ng ganap na pagtupad sa bawat tumatalima nito. Subalit ang tao ay mahina sa kanyang likas na kalagayan. Wala siyang kakayahan na abutin ang kalwalhatian ng kabanalan ng Diyos upang maging ganap sa kanyang paningin, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunpaman sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang bagay na hindi nakamit ng tao na maging karapat dapat sa paningin ng Diyos ay kanyang ginanap sa pamamagitan ng kanyang lubos na pagsunod sa bawat tuntunin na hinihiling ng kautusan. Dahil dito, ayon kay Pablo, si Kristo ang katuparan ng kautusan at ang bawat nakipag-isa sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakakabahagi sa kanyang katuwiran. Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay mga malinaw na katotohanan na isinasaad ng salita ng Diyos. Napakasarap isipin na dahil sa Panginoong Hesus tayo ay may kalayaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 talata ng 5 kabanata ang ganito, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang katotohanan ng kalayaan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Hesus ay kalayaang nagdudulot ng kaligtasan mula sa kahatulan. Ito ay nagsasaad ng kalayaan mula sa ating mga sariling pita at kalayaan mula sa anumang sapilitang paglilingkod. Ngunit isang napakahalagang bagay ang nararapat nating maintindihan na sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay may malaking bahagi na ginagampanan sa ikalilinang ng buhay, pananampalataya ng isang tagasunod ni Kristo. Hayaan po ninyong bigyan natin ng pansin ang sinasabi sa 5 kabanata ng Aklat ng Galacia, talatang 16-21. Sa mga talatang ito, matutunghayan po natin ang isang uri ng buhay na hinahangad ng Diyos para sa atin. Basahin po natin ng 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sa talatang ito makikita natin na sa buhay pananampalataya at pagsunod kay Kristo, ang patnubay ng banal na Espiritu ang siyang sinusundang batayan ng pamumuhay. Ito ay totoo sapagkat kung atin pang malinaw na pag-aaralan ng salitang patnubay sa talatang ito ay maaari ring gamiting paglakad. Pakahulugan lamang na ang ating pagsunod kay Kristo ay tulad ng isang paglalakbay, at sa paglalakbay na iyon, ang patnubay ng Espiritu Santo ay lubos na kinakailangan. Sapagkat karaniwan na sa landas na ating nilalakaran, may mga panahon na ang tukso at tawag ng laman ay tunay na nangingibabaw sa ating kapaligiran. At kung ang ating mga kaisipan at naisin ay hindi mananatili sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos, tiyak na darating ang sandali na tayo ay bibihagin ng ating sariling pagnanasa. Nais ko pong liwanagin na walang masama sa ating katawan. Ito ay bahagi ng nilikha ng Diyos. Ang nagpapasama ay ang pita ng laman. Alam natin na ang pagmamalabis sa anumang mga karapat-dapat na bagay ay hahantong sa kasiraan. Gayon din naman, bawat bahagi ng ating katawan ay kaloob ng Diyos para sa Kanyang ikapupuri. Ang ating paningin, panlasa, pandinig, pangamoy at pandama ay mga kaloob na totoong napakaganda. Subalit, ang pang-aabuso at paglalapastangan sa mga ito ay magdudulot ng kapahamakan sa ating katawan at maging sa ating espiritu. Kaya nga paalaala ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng 1 Korinto, talatang 19:20 ang ganito, "Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Dahil sa ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu, nararapat na siya na ang nananahan sa ating buhay, sapagkat tayo ay pag-aari ng Diyos. Nang dahil sa kanyang panunubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay, naalala ko ang sinabi ng isang mag-aral ng salita ng Diyos ng ganito, tayo ay pag-aari ng Diyos sa 2 kadahilanan. Ang una ay ang katotohanang siya ang lumikha sa atin, at ang ikalawa ay dahil sa tinubos tayo ni Kristo. Tayo ay tinubos ng Diyos upang pasakop sa kanyang kalooban, at sa pamamagitan natin, maipahahayag niya ang biyayang walang hanggan. At ang kanyang pag-aari ay hindi nangangahulugan ng pang-aalipin, kundi ito ay nangangahulugan ng malayang paglilingkod na bunsod ng pagmamahal sa kanya at pagpapasalamat na dulot niyang kaligtasan. Ang kalayaang ito ay kanyang pinatotohanan noong ipagkaloob sa atin ang kanyang Espiritong Banal upang tayo na pinananahanan nito ay makapagpahayag sa kanya ng Ama ko. Ngayon, kaibigan, kung ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos at ikaw ay itinuturing niyang anak, masasabi mo ba na ikaw ay isang alipin? Pakinggan mo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 14-17 ang ganito. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo na kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nagtitiis na kasama niya, tayo ay dadakilain ding kasama niya. Ito ang dahilan kung bakit pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo na lumakad sa ilalim ng pamamatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Na dahilan sa katotohanan iyan, nararapat na ang ating buhay ay maging buhay na patotoo at larawan ng banal na katangian ng Panginoon. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Marahil ay dumating na tayo sa isang uri ng kalagayan na hindi natin maunawaan kung bakit hindi natin magawa ang dapat nating gawin na para sa atin ay nakalulugod sa Panginoon. Marami tuloy ang nagsasabi, nais ko namang mamuhay sa kagustuhan ng Panginoon. Subalit mayroong kakaibang bahagi ng aking pagkatao na gumagawa ng salungat laban sa nais ng Diyos sa aking buhay. Naguguluhan tuloy ako. Nais kong papurihan ang Panginoon, subalit hindi ko maisagawa. Hindi ba't ang ganitong kalituhan ang siya ring bumabagabag sa iyong puso? Kaibigan, ang ganitong kalagayan sa ating buhay espiritual ay napakahalagang maunawaan, sapagkat karamihan sa ating mga kabalisahan ay naguugat lamang sa hindi malinaw na pagkakaunawa ng katotohanan. Ang wika ni Apostol Pablo, ang laman at espiritu ay laban sa isa't isa, at ang salungatang ito ay nagdudulot sa atin na humahantong sa kalagayan na nalilito at nahihirapang gawin ang nais ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu. Sinasabi ng Biblia na ang isang mananampalataya ay may dalawang magkalabang kalikasan. Ang lumang kalikasan na nagnanais mabuhay ayon sa pita ng laman, at ang bagong kalikasan na ayon sa ikatlong kabanata ng Kolosas talatang 10 ang ganito, na nababago ayon sa larawan ng lumikha sa kanya. Ang dalawang kalikasan ito na nananahan sa buhay ng isang mananampalataya ay may malaking pagkakaiba sa naisin at kagustuhan na siyang dahilan kung bakit hindi natin magawa ang ating ibig gawin na alinsunod sa layunin ng Panginoon. Ang ganitong kalagayan ay pangkaraniwan ng suliranin ng mga mananampalataya. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay dumaranas ng ganitong uri ng kabigatan. Gayunpaman, ang ganitong kalagayan ay nalalaman ng Panginoon. Hindi ito nalilingid sa Kanya. Naunawaan niya ang ating mga suliranin. Magiging apostol na si Pablo ay dumanas din ng ganitong kabigatan. At naniniwala ako na mas lalo nating maunawaan at matutuklasan ang kasagutan kung magiging tapat tayo sa pagharap sa kalagayang ito. Pakinggan po ninyo ang hinaing ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata sa aklat ng mga taga-Roma talatang 14-20. Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Yamang kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ang mga pahayag na binasa natin sa mga talatang ito ay naglalaman din ng ating mga hikbi at paghihirap na dinaranas sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat hindi natin may pagkakaila na bagamat tayo ay pinawalang sala na sa harap ng Diyos, tayo sa ating pangkasalukuyang kalagayan dito sa lupa ay nakararanas pa rin ng pag-uudyok ng kasalanan sa pamamagitan ng nasa ng laman at kalayawan na nasa sanlibutan. Kaya naman sa muling pagbabalik ng Panginoon na pinakaasam nating lahat ay tinatawag na pag-asa, sapagkat tanging ito lamang ang kaparaanan na magbibigay sa atin ng ganap at lubos na kalayaan sa kasalanan. Sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, babaguhin niya ang ating mga mahihinang katawan at papalitan niya ito ng katawang nagtataglay ng kalwalhatian na tulad ng kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 22. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang ating katawan ay napapasailalim minsan sa hindi kanais-nais na tawag ng kasalanan. Walang sino man sa atin ang makapagsasabing hindi siya nakakaranas ng tukso. Ang mga ito ay patunay lamang ng katotohanan ng talata na ating binasa ay tunay na nagaganap sa ating kasalukuyang kalagayan. Ngunit hindi tayo dapat namawalan ng pag-asa sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Siya ang ating kapangyarihan na magbibigay sa atin ng lakas upang pagtagumpayan ang Diablo, ang pita ng laman at ang layaw ng sanglibutan. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ang tanging kasagutan upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Marami ang naghahanap ng pagbabago, subalit sila ay nagtatapos na bigo, sapagkat iniisip nila na makakamit ito sa sariling pagsusumikap. Inaakala ng iba na ang paggawa ng mga dapat at di dapat gawin ang siyang maglalagay sa tao sa pagbabago, na ang paglalagay ng mga batas o tuntunin sa sarili ang maguhatid sa tao sa kalagayang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Nais ko pong liwanagin na hindi tayo laban sa batas. Ang ating tinutukoy sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa pagbabago ng kalooban na tanging ang biyaya ng Diyos lamang ang makagagawa. Nasabi natin ito sapagkat maging sa panahon ni Moises, hindi lahat ng mga tumatalima sa kautusan ay may bagong puso't kalooban sa harapan ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay, mga kaibigan, ay bunga ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ito rin ang nag-uudyok sa atin na talikuran ang anumang gawa ng laman, sapagkat ito ang layunin ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa ating ikaliligtas, kundi maging ang ating pagpapakabanal sa harapan ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Tito sa 2 Kabanata talatang 11-14. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, mabuti at karapat dapat sa paningin ng Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at lilinisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang dapat mag-udyok ng ating pagpapakabanal. Ito rin ang dapat na maging huwaran ng ating buhay, ang pakikipag-isa sa Kanya. Na kung papaalong namatay si Kristo doon sa cross, tayo rin naman na mga nakipag-isa sa Kanya ay dapat mamatay sa ating mga makalaman at hindi kalugod-lugod na pagnanasa na laban sa kabanalan ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, hindi may pagkakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng gayong mga bagay. Ang ating Diyos ay Diyos ng kabanalan. Kaya naman bilang Kanyang mga anak, inaasahan niya ang ating pagsunod sa Kanyang layunin, ang tularan ng Kanyang kabanalan. Pakinggan po ninyo ang napakayamang katotohanan na sinasabi sa 6 na kabanata ng Roma, talatang 11-14 ng ganito. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwa't buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling nabuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan sa katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang mamuhay na nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Napakasarap malaman na ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo ang naghahatid sa atin sa kalagayang tayo ay tinatawag ng Diyos na Kanyang mga anak na nakakabahagi sa Kanyang banal na kalikasan. Hindi man natin makamit ang ganap na kabanalan dito sa lupa, ang ating pag-asa na nakasalig sa Panginoong Hesukristo ay hindi mabibigo sa Kanyang tamang oras na tinakda na tayo ay dadalhin sa isang kalagayang ganap na kabanalan sa Kanyang piling. Sa panahong iyon, makakatulad natin siya sa Kanyang kabanalan at katuwiran. Mga kaibigan, ito ang makaaliwang dapat magpalakas sa atin. Mapalad tayo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin, na ayon sa Panginoong Hesus, siya ang ating mga aliw, na hindi tayo iiwan at pababayaan. Kapatid, naranasan mo na ba ang Kanyang pagsama, pagkilos at pag-ibig? Siya ay nananahan sa iyo. Siya ang pangako ng ating dakilang tagapagligtas. Siya ang patnubay na tayo ay kinakalinga ng Diyos. Subukan mong ibukas ang iyong puso at isip sa Kanya at sa Kanyang salita. At asahan mo na siya ay magpapakilala sa iyo. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu ay natututo kami Panginoong Diyos ng mga katotohanan na napapaloob sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, amin pong idinadalangin sa oras na ito ang patuloy mong gabay. Gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dakilang Ama, dalangin po namin na imulat mo ang bawat mga mata upang makita nila ang kanilang espiritual na pangangailangan. Ibukas mo ang kanilang mga puso upang ikaw ay pumasok at makapiling nila, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ito. Gabayan mo po sila sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita upang maging matatag at malakas ang kanilang pananampalataya. Kami po'y umaasa at nananalig na ito yung gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating maputing pastor. Sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng pangalik, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan, at kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Pastor, nananatili hanggang sapagkat handa siyang mamatay.